Stranes, Biach i Primiste me.
Mjesečna emisija Isusovačke službe za izbjeglice.
Hvaljen Isus i Marija. Blagoslovljen dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Marije. Slušate emisiju Isusovačke službe za izbjeglice Stranac bijah i primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, a gost današnje emisije je Nina Čolović, aktivna volonterka Isusovačke službe za izbjeglice.
Dobar dan.
Dobar dan, Nina. Tema današnje emisije je volontiranje, temelji humanosti, davanje koje mijenja svijet. Volonteri u Isusovačkoj službi za izbjeglice zauzimaju iznimno važno mjesto. Oni su naša snaga, ljudi koji nesebično daruju svoje znanje, sposobnosti i vrijeme za one koji su u potrebi. Nina je jedna od njih. Nina, još jednom dobrodošla u emisiju Stranac bijah i primiste me.
Hvala puno.
I hvala ti što si izdvojila vrijeme da nam ispričaš svoju priču. I posebno hvala što nesebično izdvajaš svoje vrijeme za volontiranje u Isusovačkoj službi za izbjeglice. Evo za početak, što nam želiš reći o sebi? Predstavi nam se kratko.
Pa evo, dolazim iz Splita, ali došla sam na studij u Zagreb i još od studentskih dana sam se aktivirala na različite načine, pokušavajući nekako svoje vrijeme utrošiti na način da to bude smisleno i da pokušam što je moguće više učiti u relaciji sa drugima. I jedna od momenata koji mi je bio neizmjerno bitan je prepoznavanje različitih oblika nepravde u društvu i pokušaj da doprinesem tome da stvari budu drugačije, odnosno da budemo takva vrsta kolektiva, takva vrsta okruženja u kojem se ljudi osjećaju prihvaćeno, integrirano i gdje slušamo jedni druge i gdje možemo biti oslonac jedni drugima.
Lijepo. A što si studirala?
Lingvistiku sam završila, što mi je uvijek bila jedna vještina koja mi je pomagala da mogu bolje slušat. Mislim da me tome najviše naučilo, odnosno da vrlo pažljivo pristupam riječima drugih i da vidim što mogu naučit i gdje mogu rast kao osoba.
Nina, neki od ključnih aspekata volontiranja su dobrovoljnost, društvena korisnost, osobno ispunjenje, povezivanje zajednice. A što je tebe motiviralo da se uključiš u volontiranje sa izbjeglicama? To je mogla biti bilo koja druga skupina potrebitih. Da li iza tvoje odluke postoji neka osobna priča ili iskustvo koje te potaknulo na taj korak?
Su do mene dolazile priče ljudi koji su doživljavali različite teškoće došavši u Hrvatsku. I ono što me posebno nekako uznemirilo, mislim da ide iz te uznemirenosti, je to nasilje na granicama i razne administrativne situacije u kojima ljudi nisu mogli ostvariti temeljna prava, odnosno još uvijek ne mogu. I jako je teško kad netko ne govori jezik i kad se tek mora nekako pronaći u novom kulturološkom okruženju. I osjećala sam odgovornost da je jako bitno da čim posjedujemo neki komad znanja, znamo jezik, znamo kulturu, da budemo tu i da nekako olakšamo put ljudima. Ne znam, meni to dolazi spontano zato što vjerujem da je to nešto zapravo što bi trebalo se podrazumijevati. Da jednostavno to da smo tu jedni za druge i da se borimo da svijet bude neko ljepše mjesto nego što jest, i to je ta vjera u svijet, da svijet to može, samo ga moramo malo pogurat.
Kako si došla u kontakt sa GRS-om?
A, pa na povratku s posla uvijek bi prolazila tramvajem pored JRS-a i onda sam jedan dan pomislila, joj, mogla bi pokucati, javi se samo da znate da sam tu ako bilo što treba. I onda smo se baš nas dvije tada upoznale.
Okay.
I bila sam jako onako inspirirana razgovorom s vama i sa Tonjem koji je medijator u JRS-u. Kasnije sam upoznala i Nataliju i tu se otvorila prilika sudjelovati u različitim oblicima. Znači, jedna od ideja je više se aktivirati u radu sa ženama, znači na osnaživanju žena i omogućiti im neke alate kako bolje razumije svoju poziciju u društvu i da mogu nešto aktivno promijeniti, da im svakodnevnica bude drugačija, ali i rad sa djecom. Zapravo sa djecom najviše radim i to je nešto što me toliko ispunjava. Ja sa tolikim užitkom nakon posla odlazim na te radionice i djeca vrate u tolikoj toplini, toliko je s njima predivno raditi. To su djeca koja dolaze iz situacija koje su teške, traumatične, koje se bore sa time da raspetljaju različite emocije koje se sad javljaju pokušajem integracije u razredu, školu, ali točno se vidi kad im se posveti malo pažnje, kad osjete da se mogu opustiti, da mogu biti onako autentično svoji, da onako izađe sva ta radost i da se to djetinjstvo uspije u potpunosti izraziti, da uspijeva bujat u tim malim prostorima i nekako čuvamo to djetinjstvo, da ga ne okrzne nepravda, da ga ne okrzne nasilje. Tako da ja sam ono presretna što imam priliku biti tu i što mogu raditi s malenima. I hvala vam puno na tome.
Hvala tebi, Nina. Što za tebe znači interkulturalnost na djelu?
Pa za mene interkulturalnost je prožimanje. To znači prožimanje različitih znanja, spoznaja, uvida, utjecaja. Ne vjerujem u to da su kulture, jezici međusobno podijeljeni, kako ih obično doživljavamo, pa kažemo to je neznan. Afganistanska kultura ili to je ukrajinska kultura ili hrvatska kultura, vjerujem da se sve nekako isprepliče zato što smo u kontaktu jedni s drugima, u interakciji jedni s drugima i preuzimamo komponente, posuđujemo nekakve oblike jezične, naučimo neki novi oblik izrade nečeg. Evo, jučer smo izrađivali sa djecom odjeću koja je karakteristična za pojedina područja u Ukrajini, pa su nam maleni pričali čega se oni sjećaju, kako je to u njihovim gradovima. Tako da dovoljno je samo pogledat jezik kao takav. On je ispunjen posuđenicama, on vuče korijene iz kontakta sa različitim drugim jezicima. Jednostavno ne možemo jedni bez drugih. To bi bilo jako siromašno mjesto, mjesto koje bi bilo oskudno da nema tog kontakta. I taj kontakt je neizmjerno vrijedan. Evo, ja mogu reći da konstantno učim i prije svega bih rekla svima onako da ono, volontiranje je toliko nagrađujuća stvar u kojoj ono, mogu zaista osjetiti i moći će osjetiti koliko se svi ti elementi povezuju i koliko zapravo nekako svijet postaje puniji i slojevitiji i šaroliki.
Koji su neki od najvećih izazova s kojima se susrećeš u volontiranju sa izbjeglicama? Da li postoje neka emotivno teška situacija koja ti se usjekla u sjećanje ili ostala? Da li je postoji takva ili su samo pozitivna iskustva?
Pa zapravo ono čemu često razmišljam je kako biti podrška djeci. Znači, ono, znam da nisam pedagoginja po struci, samo imam taj osjećaj topline i želje da pomognem i onda mi je jako bitno učiti.
Ali i taj tvoj osjećaj za jezik, ti si završila si lingvistiku. Da.
Da, tako da mi je jako važno osluškivati što djeci treba. I onda se uvijek brinem da mi ne bi nešto promaklo, nešto što bi njima učinilo da im bude što ugodnije, da se osjećaju što sigurnije. Tako da, evo, onako, ali mislim da je to dobra vrsta nelagode, zato što tjera da se stalno preispitujem i da ne napravi neki krivi korak, jer ono, mislim da je jako bitno u kontaktu sa drugima ništa ne prepostavljati. Ne dolazi sa nekim vlastitim koncepcijama toga kako bi stvari trebale biti ili da je naš model svijeta jedini ispravan, nego da je jako bitno jednostavno sa svakom osobom na situacije do situacije vidjeti kako ta osoba funkcionira, što je toj osobi bitno i jednostavno pokušati sa punim poštovanjem raditi i na sebi i na okruženju da bismo to uspjeli postići. Jer mislim, to je prije svega najbitnije ljudsko dostojanstvo i to da djeca osjete da je i JRS i Zagreb i bilo koje mjesto u kojem će se naći, mjesto u kojem mogu rasti, koje mogu biti sve zapravo što požele i da ih neki narativi i neke priče koje su prošli ne trebaju i ne smiju sputat i da se mi moramo pobrinuti da se to ne dogodi. Znači, na nama je odgovornost da djeci otvorimo prilike.
Što za tebe znači stranac, a posebno u liku djeteta s kojima radiš?
Pa ja zapravo ne doživljavan uopće. Mislim, svjesna sam toga da dolazimo iz različitih konteksta, da su ti konteksti slojeviti, kompleksni, nisu međusobno usporedivi, to bi ih banaliziralo, simplificiralo kad bismo i pokušali sve sjedni na druge. Ali mislim da ima puno toga više što nas povezuje. Jednostavno te ljudske potrebe, želje, jako djece vidim taj žar, nekakav sličan žar kojeg se mogu sjetiti za vrijeme svog odrastanja. Evo, jučer smo imali radionicu gdje nam je jedna malena pokazivala korake koje je naučila na plesu, pa imala mali nastup za nas i bila je tako sretna. I ja se sjećam kad sam ja išla na ples kao dijete. Tako da, ta ideja stranca, mislim da je to ideja još uvijek nekakvog straha i da je jednostavno bitno vidjeti kroz taj strah nelagodu i jednostavno se približiti osobi. Tako da nemam uopće osjećaj stranosti. Mislim, ništa manje ili više mi nije stranac, strankinja, netko ko dolazi, ne znam, iz Sirije, nego što je netko ko dolazi iz istog grada kao ja. Zapravo, svi ljudi su stranci dok ih ne upoznamo.
Odlično, tako je. Na koji način to iskustvo susreta sa drugačijima, sa novopridošlima, sa strancima mijenja?
Pa definitivno, ono, mijenja me susret sa svakom osobom na različite načine. Evo sad, kako radimo u tom slojevitom jezičnom okruženju, divno mi je kako ja mogu sa djecom podijeliti znanje englesko-hrvatskog, ali oni mene istovremeno uče ukrajinski, ruski, svašta pomalo, tako da i mijenja me taj posjetnik na to koliko trebamo jedni drugima. To je baš nešto što to stvarno uzemljuje i stvara taj osjećaj ono potpune skromnosti na svijetu, onako da znamo, onako tu smo i jednostavno tu smo samo da pridržimo jedni druge i da si budemo podrška. I to je ono jedini smisao svega.
Odlično, to si navela, si baš osnovnu ljudsku vrijednost koja u stvari treba motivirati da pomognemo migrantima, izbjeglicama. Postoji li još neka druga ljudska humana vrijednost koju bi mogla istaknuti?
Pa mislim da je...
Osim skromnosti.
Pa mislim da je jako bitna solidarnost u smislu da često se dogodi da zapadnemo u situaciju koja je vertikalna, znači da se ljudi tretiraju na način, oni ljudi su došli pa ćemo mi pomoći, pa postoji ta neka situacija privilegirane pozicije. Mislim da je jako bitno graditi odnose koji su odnosi ravnopravnosti, odnosi gdje se ljudi osjećaju potpuno rame uz nas. Mislim da je jako bitno jednostavno ta ideja da su naše slobode, slobode nas, uvezane jedne s drugima. Znači, ono, ja ne mogu biti slobodna u društvu u kojem živim ako osoba do mene nije slobodna. I onda je to zaista nešto što nas obavezuje. Obavezuje nas to da jedino možemo u punini živjeti kolektivno, brinući o svakome od nas i jednostavno dijeleći tu toplinu, dijeleći znanja koje imamo, zapravo sve nekako da postane zajedničko. Mislim da je to zajedništvo.
Jako važno. Da. Time u stvari osiguravamo poštivanje onih osnovnih ljudskih prava i dostojanstva migranata u našim zajednicama. Koje su moralne obaveze pojedinaca i društava prema ljudima koji bježe od rata, progona ili siromaštva?
Pa ja imam nekako ono, taj, mislim da je najvažnije da je potrebno raditi na tome da se okolnosti mijenjaju, zato što i zapadne države doprinose i dio su tog nasilja. Znači, moramo prozivati kontekst u kojem se nalazimo vrlo jasno, jer zapravo mi ozljeđujemo ljude i evo, vidimo sa situacijom u Izraelu, Palestini, u Jemenu, i tako da i onda kad ljudi dođu na granice trpe jako puno policijskog nasilja, nasilja države u različitim aspektima, i mislim da je tu jako bitno da djelujemo prema tome da se te stvari iskorijene, da se te stvari spriječe, odnosno mir je nešto što aktivno gradimo, nije nešto što će se dogoditi samo od sebe, i to zahtjeva naš angažman, zahtjeva borbenost, zahtjeva istovremeno tu blagost prema ljudima i strogost prema sustavu i strukturama koje proizvode nasilje.
Kako prihvaćanje i integracija migranata može doprinijeti bogatstvu i raznolikosti naših zajednica?
Neizmjerno. Evo, ja to vidim najplastičnije na primjeru jezika. Jezik je recimo neko mjesto u kojem se pohranjuje znanje o svijetu. Sve ono što smo naučili. I onda kada sretnemo ljude koji dolaze sa nekim drugim komadima znanja, naša slika o svijetu se upotpuni. I tako da mislim da taj zajednički rad, taj nekakav moment svačanja spona u kojima se nalazimo, svačanja teksture društva, nemoguć je bez da slušamo jedni druge, bez da smo u razgovorima jedni s drugima. Mislim da je ta različitost nešto zapravo što je naša snaga i iz koje treba crpiti i koja nam može dati priliku da zajedno gradimo i situacije i kontekste u kojima ćemo svi biti nekako i bolji ljudi, ispunjeniji ljudi i biti nekako blaži i bolji kolektivi.
Da, i tako promicati toleranciju i međusobno razumijevanje, evo, između i lokalnog stanovništva i migranata. Treba postojati neka veza.
Da.
Upravo to ono što ti radiš. Ima li još neka način kako se boriti protiv diskriminacije, ksenofobije, stereotipa prema migrantima koji je poprilično uvriježen u hrvatskom društvu?
Pa mislim da kad se susretnemo sa stereotipima, predrasudama u interpersonalnim odnosima, u nekakvoj konkretnoj situaciji, to je samo isplivavanje nečeg što je već institucionalno podržano. Znači, to nasilje, ta ksenofobija, ona je rasizam, etničko nasilje već je sadržano jako duboko u strukturama u kojima živimo i te strukture odgajaju društvo. Između ostalog, i recimo uzmemo vrlo, vrlo jasan primjer obrazovnog sustava u kojem se gradi ta ideja nacionalnog identiteta, nacionalnih granica. To je nešto što zapravo treba konstantno mislit, jer trebamo odgajati ljude koji i odgaja društvo u kojem postoji protočnost, u kojem postoji taj osjećaj da svi pripadamo jedni s drugima, da svi, da nema toga da nam je netko bliži, eto, zato što živi u gradu koji je 50 km udaljen od nekog ko živi u nekoj državi koja je, ne znam, puno, puno dalje. Tako da mislim da jako je, ako želimo iskorijeniti predrasude i stereotipe, da je potrebno zagrebati puno dublje. Odnosno, potrebno je ući promjenu cijelih tih državnih struktura i trebamo biti spremni radikalnije misliti kako bi ovo društvo trebalo biti. Znači, ne smijemo pristati na to da su stvari takve kakve jesu. To što živimo u svijetu koji je jako okrutan, koji ozljeđuje puno ljudi koji se njime kreću, i na nama je da tu okrutnost nekako pokušamo istrgnut. A možemo istrgnut tek kad prekopamo sve to što je omogućava. Jer pojedinci, pojedinke, oni samo zauzimaju neka mjesta, neke pozicije u nečemu što je vrlo, vrlo isprepleten, slojevit sistem. Tako da za mene je ono potrebna transformacija društvenih okolnosti. A to zahtijeva jako puno čitanja, razgovaranja, kritičkog promišljanja. Da, tako da, i mislim da jedno i drugo treba i zajedno. Da treba i zajedno taj rad s ljudima i treba ići taj rad prema mijenjanju situacije u kojoj se nalazimo.
Što bi savjetovala onima koji razmišljaju postati volonteri? Koji su prvi koraci koje trebaju poduzeti?
Joj, samo da ne okljevaju. Neka pokucaju na vrata, kao to sam ja napravila, jer mislim da je to nešto što zapravo toliko ispunjava i nešto na čemu sam ja neizmjerno zahvalna, jer mislim, u to malo vremena uspijete, nadate se da ste uspjeli dati nešto djeci, generalno ljudima s kojima radite, ali oni vama daju desetostruko više natrag. Evo, kad radimo neku radionicu i kad iz čista mira neko dijete priđe i samo me zagrli, ono, nema toga onako što bi me ono više razveselilo u danu, jer vidim da im je značilo, da im je imalo smisla nešto čime smo se taj dan bavili, da im, ono, da se osjećaju dovoljno sigurno da mogu uzeti komad topline. Onako baš taj osjećaj zahvalnosti i punine. I evo, ja volontiranje doživljavam, znači odlazak u JRS i rad s malenima, kao odmor. Eto, meni to stvarno nije nešto što vidim kao neki oblik dodatnog rada.
Jer i onako poslije svog napornog rada što radiš u svom zanimanju, opet ideš volontirati.
Da, dakle, nakon posla, ali stvarno ono, osjetim, sad ću biti sa djecom i sad ćemo se igrati, sad ćemo nešto učiti. Oni su stalno nasmijani, veseli, ta energija toliko ispuni. Tako da, sigurno ljudi razmišljaju i bude im zahtjevno kako će se organizirati, kako će se snaći. Ali recimo, što je meni značilo kao volonterki u JRS-u, mi smo se sve mogli dogovoriti. Znači, ja sam rekla, ovako mi izgleda raspored, vi ste rekli, ovo su nekakve potrebe, i onda smo našli načina kako da se organiziramo. I mislim da je sve stvar dogovora i da svatko može odvojiti koji sat, se rad za bilo kojom grupom gdje postoji potreba.
Da, ne treba imati nekakve, ne znam, specijalne osobine, vještine da bi postao volonter. Da. Dovoljna je i jedna prisutnost. Nina, zaista ti hvala što si podijelila svoju priču, svoje stavove s nama. I evo, tvoje djelovanje i djelovanje svih volontera JRS-a pokazuje kako bi svijet trebao izgledati. Mjesto gdje se ljudi brinu jedni za druge, kako si sama istaknula, i gdje gdje bi trebali prepoznati, odnosno imati suosjećanje i empatiju. I hvala ti što svojim primjerom pokazuješ da je moguće činiti dobro. Što ti i svi ostali volonteri svaki dan dokazujete da ljubav i dobrotu ništa ne može zaustaviti. Evo i danas zahvaljujemo za i tvoju i nesebičnost svih volontera, za vašu ljubaznost, vašu nepokolebljivu volju da činite svijet boljim mjestom. Volontiranje s migrantima nije samo aktivnost, to je izraz ljubavi prema strancu, čin koji odražava najdublje vrijednosti naše zajednice. I vi, volonteri, nam pokazujete da istinska snaga u služenju drugima, da se najveći uspjesi postižu kada radimo zajedno za opće dobro. I evo, hvala ti što si pokazala da ljubav prema bližnjemu nije samo ideja, već način života. Draga Nina, evo, nastavi širiti svoje svjetlo jer svijet treba više ljudi poput tebe.
Hvala, ali ja se zaista evo mogu samo reći da tu ljubav toliko osjetim kod svih ljudi koji su tamo i mislim da onako nas koji volontiramo, snaga i izbjeglica migranata neizmjerno inspirira i ohrabruje. Mislim da je jako, jako ravnopravno i jako podržavajuće i veseli me nastaviti biti tu s vama i hvala vam puno na tome.
Hvala i tebi. I završit ćemo kratkom molitvom. Gospodine Bože, Oče svih ljudi, zahvaljujemo ti za sve one koji nesebično daruju svoje vrijeme, trud i ljubav u službi drugima. Blagoslovi naše volontere koji svojim djelima svjedoče tvoju prisutnost u svijetu. Hvala ti za njihov velikodušni duh i spremnost da pomognu onima u potrebi. Molimo te da im daš snagu i ustrajnost, te da ih ispuniš radošću i mirom u njihovim srcima. Daj da njihov rad donese plodove ljubavi i dobrote, te da svojim primjerom nadahnu i druge da se uključe u služenje bližnjima. Neka osjete tvoju blizinu u svakom trenutku i neka ih tvoj Duh Sveti vodi i štiti. Dragi slušatelji, bila je to emisija Isusovačke službe za izbjeglice, Stranac bijah i primiste me. Ja sam sestra Meri Muše, a gost emisije bila je Nina Čolović.
Hvala vam puno na svemu. Ugodan dan.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah. Even